Fratello.
Jumal ja minä kasvattasimme ylös 20 hektarit seravilja, alustas yks mees. Ja jatkas. Tema löi pinnase, asettas selle alla suuret niiskuse kogused. Mina kündsin maa ära, ärastasin ning küllasin seemene. Siis jätsin põllu Jumala hoolde. Päikese vahendusel soojendas ta mulda, kuni sündis ime, tärkas ilus roheline oras. Seejärel kultiveerisin ma kasvavat orast. Jah, tema kasvatas. Tema töötas pidevalt minu kõrval. Kui tema ei oleks teinud oma töö hästi, oleks minu töö olnud ilma asjata. Kui mina ei oleks teinud oma töö hästi, oleks tema töö olnud ilma asjata. Mina kasutasin põllul kahte hobust. Tema kasutas samal põllul oma töö teostamiseks 120 000 hobust. Päikese kaudu saatis ta põllu iga hektarile energiahulga, mida võib see ostada võimsusega 6000 hobujõudu. Läbi pika suve kastis ta kasvavat vilja, kulutades selleks 165 000 tonni vett. Mina töötasin 8 tundi päevas. Jumal töötas kogu selle perioodi vältel 24 tundi ööpäevas, minutitki puhkamata. Alati, kui ma olin lõpetanud oma päevatöö ja läinud puhkama, jäi Jumal tööle. Kui ma läksin hommikul tööle, tema juba töötas. Siis saabus rikkalik lõikus. Ilma tema imeta ei oleks see olnud maailmav. Vili, mille me kasvatasime, on tema ja minu oma, sest me töötasime koos. Koostöös Jumalaga. See on üks kristliku elu suurimaid eesõigusi. Koostöö loojaga. Selge, et Jumal, kes lõi meie maailma, võib ka ise kõigega toime tulla, kui ta vaid soovib. Ta võib ka evangeeliumi viia kogu maailmale ilma meie kaastööta. Ta oleks võinud teha inglid oma kuulutajateks ja finanseerida seda tööd oma lõpututest rikkustest. Karjane oleks võinud minna välja üksti, et otsida kadunuid. Kuid ei, ta palub, et meie läheksime temaga koos. Et koos temaga jagada leidmisrõõmu. Ta palub, et me töötaksime temaga koos, et koos jagada töörõõmu. Jumal tahtis armastatud inimesele valmistada kõige suuremat rõõmu. Ja oma tarkuses ei näinud ta paremat viisi, kuidas kõige ehtsamat, kõige jäävamat rõõmu valmistada, kui töötada koos Jumalaga kadunute otsimisel, leidmisel ja tagasitoomisel karja juurde. Jumal tahab jagada oma rõõmu inimesega. Jumalale ei ole suuremat rõõmu kui kadunu leidmise rõõm. Seda rõõmu tahab ta meiega jagada. Just seda rõõmu püüdis Jeesus pakkuda ka rikkale noormehele, kellega ta ühel päeval kohtus. Evangeeliumist loeme ja Jeesus vaatas tema peale ja tundis armastust tema vastu ning ütles talle, üht asja on sulle vaja, mine ja müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele ja sul on siis varandus taevas ja tule ning järgi mind. Markuse 10.21 Jeesus vaatas armastuses näkku noorele mehele, kes võiks teha sellest tööd nagu Paulus. Kui selle noormehe talent ühendada pääst ja väega, kui palju kalleid hingi võiks võita Jumalale. Kuid Jeesus nägi tema iseloomus üht viga. Üht asja on sul vaja. Mine! Ja müü ära kõik, mis sul on, ja anna vaestele. Need sõnad lõikasid nagu nuga. Noor mees kahvatus. Ta ei saanud sõnagi suust. Ta teadis, et kõik, mis tal on, ei ole tegelikult tema oma. Jumal oli selle talle kinkinud. Ise polnud ta mingit vaeva näinud selle saamiseks. Jumal palub nüüd anda tema enda oma tagasi, et anda neile, kes seda enam vajavad, ja et anda noormehele tõeliselt õnnelikuks tegev töö. Jumal teadis, mida see noormees vajas. Aga noormees ei tahtnud sellest aru saada. Vaikides põgenes ta Jeesuse juurest, soovides mitte kunagi enam temaga kohtuda. Jumal ei saanud seda inimest õnnelikuks teha. Inimene ise ei soovinud. Inimene põgenes. Muidugi ei kutsu Jumal iga inimest ära müüma kõik, mis tal on ja andma vaestele, kuid ta kutsub iga inimest otsustama, milline on tema vahekord selle maailma väärtustega, kellele need kuuluvad, kelle omand need on, kas inimene peab need ainult endale kuuluvaks, või tunnistata, et need on saavutatud koostöös Jumalaga ja kuuluvad sellepärast ka Jumalale. Abraham näiteks oli väga rikas, mitte ainult usupoolest, vaid ka materiaalsetes väärtustes. Kahtematult olid need rikkused saavutatud koostöös Jumalaga. Ja Jumala osa on alati võrratult suurem. Millega Abraham näitas, et kõik, mis tal oli, oli saavutatud koostöös Jumalaga? Ei, Abrahami ei palutud kõik ära müüa ja jagada vaestele. Abrahami ei olnud vaja üldse paluda, et ta annaks abivajajatele. Ta tegi seda alati, kuid ühel päeval võttis Abraham ise ette midagi erilist. Ta luges ära kõik oma lammad, lehmad, kitsed ja teised loomad ning luges kokku ka kõik oma väärtused, mis ta oli koostöös Jumalaga saavutanud ning arvestas kõigest sellest kümnenda osa. Kümnise ja andis ära Jumalale. Jumala töölisena oli kohal Melkiseedek ja kiri ütleb, ja Abraham andis temale kümnist kõigest. Esimese Moosese 14.20. Kümnes osa Jumalale. Jah, Jumal küsib ainult ühe kümnendiku meie sissetulekust saagist endale, kuigi ta ise on teinud tunduvalt rohkem tööd kui inimene. tegelikult on ta inimese looja, inimese võimete looja. Jumal kingib inimesele elu, jõu, tahte. Jumal kingib inimesele seemene, põllu, niiskuse, soojuse, valguse. Inimese osa väärtuste saavutamisel on tühine. Nagu juba öeldud, võiks Jumal kõik ka ilma inimeseta ära teha. Kuid ta kutsub inimese enda kaastööliseks, andes inimesele tema võimete kohase töö ära teha. Aga siis tuleb saagi jagamine. Ja Jumal ütleb tagasi hoidlikult, tooge kogu kümnis vara aita, et mu kohas oleks toidust, Malakia 30. Ainult kümnes osa Jumalale. Ja kui palju on ta teinud, me oleme teinud nii vähe ja võime jätta endale tervelt 90. Aga kas Jumalale on seda vaja? Ei. Inimestele. Inimestele, kes seisavad Jumala asemel. Jumala saadikutena siin maailmas, et nende ihulikud vajadused oleksid rahuldatud. Ja et Jumala koja vajadused saaksid rahuldatud. Selle 10. Osa ära andmisega saad sa anda oma panuse kadunute otsimise ja leidmise töösse. Sa saad jällegi töötada koos Jumalaga. Ja kuigi ka siin on sinu osa võrreldes Jumala osaga väga väike, annab Jumal ikkagi suurema osa viljast sinule. Sina saad rõõmu, sina saad uue iseloomu, sina saad igavese elu. Sinu kroonis löövad sanama tähed märgiks sinu ja Jumala koostööna võidetud hingedest. Sina saad Jumala õnnistuse. Kuulge, tooge kogu kümnis vara aita, et mu kohas oleks toidust. Ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägev Jehova. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistusi küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja ja et teie viinapu väljal ei jääks viljatumaks, ütleb vägev Jehova. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägev Jehova. Malakia 3:10-12. Kord juhtus maal selline lugu. Talurahva maalapile kasvas ja arenes vili hästi. Kõik aedviljad lausa vahasid ja tõutasid head saaki. Siis aga ühel päeval märkas põllumees, et põlluservale on siginenud tohutu mardikate armee. Ta teadis, et tema põllusaatus võib olla mõne minutiga otsustatud. Ning see tegi ta rahutuks. See valmistas kohutavalt hirmu. Siis aga ütles tema tütar, isa, sa ju maksad kümnest, eks ole? Miks siis mitte paluda Jumalat pidada kinni oma tõotusest ja ajada mardikad ära? Nad laskusid põlvedele ning koos palusid, et Jumal täidaks oma tõotuse. Vaadates üles, nägid nad mõningaid linde põllu kohal, kus olid mardikad. Neid tuli ikka rohkem ja rohkem. Neid tuli terve pilv. Nad laskusid mõneks minutiks ja kui nad siis ära lendasid, ei olnud järele jäänud ühtegi mardikat. Saak oli päästetud. Koos töös Jumalaga. sina tegid, mida sina suutsid, antud juhul ei suutnud sa rohkem kui palvetada. Ja Jumal tegi, mida tema suudab. Imeline koostöö Jumalaga. Sina teed oma osa ustavalt ja Jumal teed oma osa ustavalt. Ja saagi jagad Jumalaga. Üheksa osa endale ja ühe osa Jumalale. Me ei tohi unustada, et see üks kümnendik kõigist meie sissetulekuist mitte annetatakse Jumalale, vaid see kuulub Jumalale. Kui me selle temale kuuluva osa talle ära ei anna, siis me röövime Jumalat. Mõni inimene lausa ei röövi, aga petab. Tuues kümnist, mitte kõigest, mis Jumal talle on andnud. Mõni unustab aedvilja, teine põlluvilja, kolmas unustab kingitused. Väga laialt levinud on arvamus, et Jumal ootab kümnist ainult teenitud töötasult töökohast. Jumal ootab, et me annaksime temale ühe kümnendikku kõigest. Kuulge, kas inimene tohib Jumalat petta, aga teie petate mind ja ütlete, kuidas me siin petame? Kümnise ja tõste lõivuga, needusega olge neetud, et teie kogu rahvast mind petate. Tooge kogu kümnist vara aita. Malakia 3. 8-10. Sulle mõtle, kumma sina valid? Kas 10 osa ilma õnnistuseta koguni needusega või 9 osa Jumala õnnistusega? Kumma sa valid, kas maksta kümnist ja olla õnnistatud või hoida see enesele ja olla neetud? Nii et tasub maksta kümnist kõigest, tasub töötada koos Jumalaga. Aga Jeesus, mida ütleb Jeesus kümnise maksmise kohta? Seda tuleks teha, ütles Jeesus. Ja ta nimetab kümnise maksmist kõigest, isegi mündist ja tillist ja köömnest. Seda tuleks teha, kuid ta lisab, et kümnise maksmine ei korva ühtegi iseloomupuudust. Kümnise maksmine ei ole viisaks taevariiki. Kui puudub kristlik iseloom, kui jäetakse maha, mis on tähtsaim käsuõpetuses, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Mattuse 23:23. Viisaks taevariiki on Kristuse sarnane iseloom, mille üheks lahutamatuks komponendiks on ustavus, mis kätkeb endas ka ustavuse kümnise maksmises. Teises kohas ütleb Jeesus, antke keistrile, mis kuulub keistrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Mattuse 22:21. Nii samuti, kui osa meie sissetulekust kuulub keisrile riigimaksudeks ja nendest kõrvale hoiduja on ka Jumala käsust üleastuja. Sest Jumal käsib meil anda keisrile, mis kuulub keisrile. Nii samuti kuulub osa meie sissetulekust Jumalale. Meie ei anneta selle Jumalale, vaid see kuulub Jumalale. Ja see osa tuleb ustavalt temale üle anda. Midagi ei saa olla vääramat, kui üks levinud kõnekäänd. Ihu ja vara salutanale, hing papile. Meie ei anna papile midagi. Meie anname Jumalale ja anname kõik Jumalale. Ja Jumal hoolitseb selle eest, et tema raha eest tehakse tema tööd ja peetakse üleval tema töölisi. Jumal karistab pargaid ja pettiseid. Koguduse liikmed ei peaks sellepärast oma pead vaevama, kuhu see kümnis ikka läheb ja kas seda ikka õiges kohas ära kasutatakse. Selle eest hoolitseb Jumal. Jumal õnnistab ustavaid ja Jumal nuhtleb ülekohtuseid. Üks suur kirik oli finantskrahi piiril. Kirikupastor saatis oma usklikule sõbrale kirja, milles mainis kõike, mida ta on juba ette võtnud, et pääseda sellest kriisist. Ta oli korraldanud igasuguseid võimalikke teenistusi, kontserte, näitusi, pankette, eriskummalisi laulatusi ja nii edasi. Ja me teame, et täna päeval korraldatakse isegi tantsupidusid kirikus. Paljudes kohtades maailma kirikutes. Kiriku kõrvaruumides on kõrts, et inimesi kirikusse meelitada, et kirik ei pankrotistuks. Kuid sellele vaatamata ei õnnestunud talle inimestelt vajalikku summat välja meelitada. Sõber, lugenud selle kirja läbi, vastas lühidalt. Proovi Jumala plaani. Tõepoolest, miks mitte proovida Jumala poolt valitud ja sisse seatud plaani tema koguduse ülalpidamiseks? Miks selle asemel proovida igasuguseid inimlikke meetodeid ja plaane? Jumala plaan ei ole, et tema koguduse käekäik sõltuks juhuslikest annetustest, mis kajastavad seda, kui võrd sai mõne kirikukülastaja süda liigutatud. Jumalal on parem tee. Ta kasutab enda omandi õigust ja nõuab tasu, kui inimese kaastööline. Töötab ta ju iga hetk tõepoolest sinu kõrval oma lõpmatu väega. Sa ei suudaks midagi, kui Jumal sind ei toetaks ja ei teeks ära kõik selle, milleks sina pole suuteline. Tagasi hoidlikult nõuab ta siiski vaid ühe kümnendiku. Kuid ärge unustage, kümnis pole annetus, kümnis pole tõste lõiv, kümnis on Jumala oma. Ja selle äraandmine pole annetamine. See ei ole ohver. Ohver on see, kui me midagi endale kuuluvast ära anname. Midagi, mis on meie oma ja mille äraandmisega me jääme ilma mõnest hüvest. Annetus seal samas kõrval ei ole ohver. Annetus on sellise osa endale kuuluvast, mitte Jumala omast, endale kuuluvast ära andmine, mis ei anna meie igapäevases elus kohe tunda. Praktiliselt oleme me kõik ikka annetajad, kui meie toome midagi Jumala potta peale kümnise. Näete, makstes kümnist me ei ole annetajad, vaid kui me toome midagi Jumala kotta peale kümnise, siis oleme annetajad. Ohvrid me toome väga harva. Ohver on see, kui meie midagi ära anname, mida meil omal oli vaja. Kui kas on see õige, et meie nii harva ohvreid toome. Naisemehena annan ma oma naisele tema osa, toidu, vajaliku riietuse, ka mis arvate, kas naisel on kõik kontekst talle toidu ja riietuse. Naine tahab rohkem, ka musi ja kalli-kalli, võib rohkemgi veel. Ja selle tuleb tema anda. Kuid, kas see on kõik, kui ma tahan nüüd temale teha kingituse sünnipäevaks või nii samuti hea meele valmistamiseks, kas ma siis ajan käe tasku ja toon sealt välja seda juhuslikult olnud kopikad? Mis arvate? Kuidas teie teete oma abikaasaga? Kui te tahate talle kingituse teha, tahate talle annetada, kas te siis ajad käe pinsaku tasku ja otsite seal ehk on põhjas või kopikas? Kas te teate, ka Jumal mõõdab meie armastus tema vastu, vaadates, kuidas me annetame, kuidas me ohverdame. Kõige nõmedam asi on kinkida naisele või emale või kellelegi kallile inimesele kopikaid, lastes seal juures puhuda pasunat. Mõistlikud mõistavad. Sõber, Jumal on avanud sinu kohal taeva luugid. Jumal on tühjendanud taeva, andes Jeesuse ohvrist kõik. Ta on andnud Jeesuse surma sinu pattude eest. Mida annad sina Jumalale? Millise ohvri sina tood? Kopikaid. Jeesus tõi ohvri rõõmuga. Seda tegi armastus sinu vastu. Kas sa armastad Jeesust? Kuivad sa seda väljendad? Kas sul meeldib koostöö Jumalaga? Pea meeles, et Jumalale meeldib sinuga koostöötada, sest Jumal armastab sind. Aamen. Okay.